Da, știți ce mă bucură? Mă bucură că aveți întrebări. Asta e mare lucru. Deci, omul fără întrebări, are un filozof român creștin un eseu cu titlul Omul fără întrebări. E bine că aveți întrebări. Omul fără întrebări, omul liniștit care vine de nicăieri și se îndreaptă înspre nicăieri cu un sentiment de aproape am ajuns și nu voi ajunge niciodată. Sună tare. Bun. Gata. Pe locul fiți gata, start. O să răspund la o întrebare teologică pe care cineva mi-a adresat-o. M-a întrebat cineva cum explic Matei capitolul 18, versetul 8. Care zice așa: acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le și leapă-le de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să ai două mâini sau două picioare ca să fii aruncat în focul veșnic. Adică dacă mâna ta cea dreaptă te face să păcătuiești, tai-o. Dacă ochiul te face să cazi în păcat, de asemenea zice, scoate-l și leapă-l de la tine. Capitolul 18, versetul 9. Există o regulă de bun simț de interpretare a Scripturii și regula asta este următoarea. Biblia întotdeauna trebuie interpretată în context. Dacă vă uitați la capitolul 18, de altfel este cunoscut în Evanghelia după Matei, capitolul relațiilor din biserică. Tot capitolul acesta ne reglementează cum să ne relaționăm în biserică unii la alții. Dacă fratele tău a păcătuit față de tine, cum trebuie să procedezi, să mergi să vorbești cu el, să-l confrunți, după aia să mai mergi cu cineva dacă nu te ascultă. Deci în contextul acesta, Domnul Iisus spune, dacă mâna ta te face să păcătuiești, tai-o, dacă ochiul te face să cazi în păcat, mai bine leapă-l. Deci la ce se referă aici? Sigur că nu luăm la propriu, că eu vă văd pe toți întregi. Și voi mă vedeți pe mine tot întreg. Asta nu înseamnă că n-am păcătuit niciodată și nici nu înseamnă că voi n-ați păcătuit vreodată, ci înseamnă pur și simplu că Biblia aici vrea să spună altceva. În contextul relațional, dacă ai pe cineva care este atât de apropiat de tine ca mâna ta cea dreaptă, nu? Că îi și numești pe câte unul dintre prietenii tăi, ăsta e mâna mea dreaptă, zice. Sau îl iubesc ca pe ochii din cap, zice românul. Dacă ai pe cineva care este apropiat de tine, dar este pentru tine, zice în Matei 18, o pricină de păcătuire, că despre asta vorbește Biblia aici la început. Pricină de păcătuire egal cu pricină de potihnire. Și trebuie să înțelegeți asta. Mulți interpretează greșit expresia asta, pricină de potihnire, și spun, domne, eu mă îmbrac așa, fac asta ca să nu fiu o pricină de potihnire. Ce înseamnă a te potihni în limba română? Ia uitați-vă. A te potihni înseamnă să te împiedici. Ăsta e cuvântul. A mă potihni înseamnă că m-am împiedicat și am căzut. Deci, pricină de potihnire egal pricină de păcătuire. Și aici, în Matei 18, Domnul Iisus vorbește despre pricina de păcătuire și vrea să spun așa. Dacă ai un prieten, un boyfriend sau girlfriend sau ai o prietenă sau ai pe cineva din anturajul tău care este pentru tine o pricină de păcătuire sau de potihnire, dacă vrei să zic așa, adică e unul care te duce la club, e unul care te îndeamnă la fumat, e unul care te îndeamnă la o viață trăită în imoralitate. Chiar dacă e dureros că tu spui, da vai, da așa de mult îl iubesc, da vai, da așa de mult țin la ea, este ca mâna mea cea dreaptă, este ca lumina ochilor mei, Domnul zice, mai bine să ajungi în rai. E dureros să tai relația asta, e ca și cum ți-ai tăia mâna, cumva așa, dar mai bine pentru tine să ajungi în cer. Rupe orice relație toxică care e o pricină de păcătuire și, sau de potihnire pentru tine. De aia nu funcționează treaba aia că mai există câte un frate sau câte o soră, scumpi de altfel, dar limitați. Iar nu și spun, frate, dumitale, ești pentru mine o pricină de potihnire pentru că ai freza în partea dreaptă. Nu? Și după aia o să vină altul să-mi spună, frate, tu ești o pricină de potihnire pentru mine că ai freza în partea stângă. Și așa îmi pot să-mi schimb freza în fiecare zi. Eu spun în felul următor, știi ce înseamnă pricină de potihnire? Eu îl întreb pe omul ăla așa, frate, lucru pe care eu îl fac, te face cu ceva să păcătuiești, în afară de faptul că mă bârfești, altceva? Te face să păcătuiești cu ceva? Dacă lucru pe care eu îl fac, adică libertatea mea, nu este o pricină de păcătuire pentru altul, înseamnă că nu e o pricină de potihnire și că am libertatea să fac lucrul ăsta. Expresia asta, pricină de potihnire, o folosește Apostolul Pavel când vorbește despre carnea jerfită idolilor, când unii își permiteau să mănânce carne jerfită idolilor în fața altora care s-au întors la Domnul dintr-o lume în care se închinau la idol. Și Apostolul Pavel le spune, fiți atenți că voi, pentru voi e clar că un idol este tot una cu nimic și nu e niciun păcat că mâncați carnea asta jerfită idolilor, numai că mâncând în fața unora care s-au întors de acolo din templele idolatre, s-ar putea să-i faceți pe oamenii aceștia să ajungă din nou să se închine în fața idolilor. Așa că fiți atenți. Dragostea zidește, cunoștința îngânfă, zice Apostolul Pavel acolo, și vă las pe voi să găsiți în care capitol din 1 Corinteni găsim textul acesta. Adică cunoștința voastră, zice Pavel, e clar că un idol este tot una cu nimic, dar gândiți-vă la frații voștri. Adică eu, de exemplu, am libertatea să mă uit la televizor, dar dacă am în casă unul addicted, dependent de treaba asta, eu pot să fiu pentru el o pricină de potignire și de păcătuire în același timp. Mă înțelegeți? Ei, asta înseamnă pricină de potignire. Nu că mofturile cuiva, că nu-i convine la unul că, eu știu, am sacou, ce culoare, în fine. Sau că nu-i convine la unul că nu-i costumul meu, nu știu ce fel, nu știu ce fel. Ei, astea sunt mofturi. Că așa nu poți trăi după mofturile tuturor. Pricină de potignire e atunci când un lucru care pe mine nu mă face să păcătuiesc, însă pune în pericol pe un altul. În momentul ăla, este o pricină de potihnire. Și atunci, cum zice Apostolul Pavel, de dragul fratelui meu pentru care a murit Hristos, renunț la libertatea mea, pentru că eu știu că întotdeauna cunoștința îngânfă, dar dragostea zidește. Bun. Deci cred că am fost destul de clar. Cam lung răspunsul, da? Deci nu luați la propriu, asta vreau să zic. Deci să nu-și taie careva mâna și să nu scoată ochiul. Dacă se poate să ne povestești, ce vă plac poveștile, cum l-ai întâlnit prima dată pe Dumnezeu, sau cum a întâlnit Dumnezeu, că Dumnezeu este Cel care ne iese întotdeauna în drum, și ce experiență ai avut cu Dumnezeu? Zici, o scurtă mărturie a ta cu privință la primii... Mi-a plăcut că o scris scurtă, deci mă știe la predică. Nu zici, o mărturie că știa că... O scurtă mărturie a ta cu privință la primii ani în care l-ai întâlnit pe Dumnezeu, dacă ai avut lupte și ispite în primii ani, cum ai trebuit? Eu n-am avut lupte, nicio ispită. Nu? Cum să am eu lupte sau ispite? Da? Eu sunt pastor, voi nu știți că pastorii n-au. Da? Și să ne mărturisești una dintre cele mai mari minuni pe care le-a făcut Dumnezeu în viața ta. Îmi place că nu zice cea mai mare minune. Asta e... Se vede care cunoștințe teologice și biblice, că e greu să spui care e cea mai mare minune. Noi români avem chestia asta, cea mai mare, cea mai tare, trăim toți la superlativ absolut. Casa mea e cea mai tare, mașina mea e cea mai... Așa. Să vă povestesc cum am pocăit. Uneori zice, frate, încă nu te-ai pocăit. Am avut o perioadă în viața mea și cred că asta m-ai spus în predici, dar dacă nu m-ați auzit, mie nu mi-este greu să vă spun aceleași lucruri, iar vouă vă este probabil de folos. Am avut o perioadă, să zic așa, la adolescență, în care n-am mai crezut în existența lui Dumnezeu din cauza abuzului de citit. Fiind pasionat de citit și citind un adolescent miop de Mircea Eliade, care povestește din viața lui cum... a reușit să-și impună un program de citire, eu mi-am impus să citesc în fiecare zi o carte, ceea ce a dus la un moment de alienare mentală, sau nu, mentală, sau cum să zic, nu chiar, dar mai ales spirituală, pentru că am citit fără discernământ, ceea ce nu e ok. Adică ce îmi cădea pe mână, citeam acum. Am citit anumite cărți de factură filozofică ce promovează o, să zic așa, o gândire atee. Și am ajuns la concluzia că Dumnezeu nu există, mă rog, eu fiind dintr-o biserică evanghelică, penticostală, părinții mei sunt penticostali, cel mai greu am spus întotdeauna să se pocăiască cei care vin din biserică și vă spun de ce, pentru că văd toate lucrurile negative din biserică și părinții câteodată n-au înțelepciunea să știe să tacă acasă în raport cu lucrurile negative din biserică. Și atunci, văzând toate lucrurile negative din biserică, nu vreau să intru în anumite detalii, însă am ajuns într-un moment, citind sub influența lecturii, să nu mai cred în Dumnezeu. Autorul meu preferat era Nietzsche și acum îmi place Nietzsche ca și poezie, dar vorba unui scriitor italian, mi se pare, Giovanni Papini, care spune că în cazul lui Nietzsche, niciodată o filozofie proastă nu poate fi salvată de o poezie de calitate. Și asta trebuie să înțeleagă și predicatorii. Niciodată o predică proastă ca și conținut nu poate fi scoasă de artificii oratorice. Dar de multe ori așa este. Adică oamenii se uită numai la artificiile oratorice și chiar dacă nu are conținut, bine a fost, extraordinar. Și eu, influențat de gândirea acestor scriitori, am ajuns să zic că Dumnezeu nu există. Și mergeam la biserică, sigur că n-aveam ce face, adică taică-meu e... Și asta te rog la montaj, că mai am încă de zugrăvi gardul. Și tata se pricepe. Și, în fine, influențat fiind, așa cum v-am spus, de lecturile acestea, am ajuns să nu cred în Dumnezeu, mergând la biserică totuși, mai mult prin spate, e adevărat, mai mult așa, categoria aia, noi aveam mulți stâlpi în biserică și mai stăteam în spatele stâlpilor, știți, genul de tineri care stau în spatele stâlpului, se uită cine la predică, după aia se fac nevăzuți și întreabă cine a fost la predică, mergeam ca să știu să spun acasă, că tata mă întreba, cine a fost la predică, cine a predicat, ce-o predic, din Biblie. Cum am întâlnit cu Dumnezeu, sau mai exact, cum a găsit Dumnezeu pe mine? Pentru că mie nu-mi place să spun că eu l-am descoperit pe Dumnezeu, că poți ca buimac să te învârți în viața asta și să nu găsești nimic. Eu credeam în evoluție, credeam că omul a apărut în urma unei explozii inițiale. Adică exact cum ne explică teoria evoluției, la început a fost nimicul și nimicul a explodat, nu știm cum, într-un impuls inițial, nimicul a explodat și s-a transformat în ceva. În primul bolovan, bolovanul inițial, ca să numim așa. Prima materie moartă, anorganică. Și în urma miliarde și miliarde și miliarde de ani de explozii și bolovanul a explodat și s-a transformat în primul organism viu unicelular numit amibă, care se vede numai la microscop. Numai acum gândiți-vă voi, dacă stați de vorbă cu un ateu, întrebați-l întotdeauna cum se poate transforma ceva mort în ceva viu. Deci cea mai mică pietricică s-o transform nu într-un om, cum suntem noi, un organism extrem de complex din punct de vedere biologic, ci scos să transform în amibă, într-un organism, euglena verde, din aia care se vede numai la microscop. Și credeam că după aia, în urma miliarde și miliarde de ani, acest organism unicelular a devenit unul complex și a explodat și el, ca să mă exprim așa, într-un mod, și s-a transformat în maimuță și apoi a explodat și maimuța și cam asta era tot. Când stau acum să mă gândesc, mă buvnește râsul ca pe voi așa. Dar atunci mi se părea o chestie adevărată, adică cum să te gândești că lumea asta a fost creată de Dumnezeu și că un mecanism atât de complex și de complicat cum e lumea asta, păi voi vedeți aseară când ne-am chinuit să vă explic că Biblia e adevărată cu argumente biblice și a fost așa mai o predică mai greoaie și mai complexă și greu să te concentrezi la lucruri de felul acesta. Ia gândiți-vă voi cum vă puteți imagina un mecanism atât de complex cum e lumea asta să fie apărut la întâmplare. Eu dacă vă zice, de exemplu, că microfonul ăsta a apărut în urma miliarde și miliarde de ani de explozie, zi de selecție naturală, au mai trecut câteva miliarde de ani și mai întâi a fost partea asta și după aia, în urma miliarde și miliarde de ani, a fost o selecție naturală între alte microfoane care erau mai slabe. Nu aveau puterea asta de supraviețuire, dar în urma miliarde și miliarde a luat exact forma asta și culoarea asta, s-a adaptat perfect la mediu să se asorteze. Haideți să vorbim serios. Deci dacă un amărât de microfon, știu că s-ar putea ca ce vă spun acum să pară banal. Deci dacă microfonul ăsta, care e o chestiune atât de banală în raport cu organismul nostru, dacă ar fi cineva, poate că există vreunul dintre voi la medicină, să ne povestească cât de complex este organismul nostru, că nici cel mai avansat computer, să ne povestească cineva despre cât de complex e mecanismul universului. Păi ia gândiți-vă, de exemplu, la pământul ăsta pe care suntem noi. Cum de nu ne lovește niciun asteroid? Că în fiecare lună citești pe online yahoo.com încă un asteroid, e gata să lovească Terra, nu? Și tot stăm, vine asteroidul, nu vine asteroidul, vine sfârșitul lumii, nu vine sfârșitul lumii. Păi de ce nu ne lovește, știți de ce? Pentru că Pământul este așezat în spatele unei planete mai mari numită Jupiter și Jupiter încasează în locul nostru. E exact cum eram la noi în familie, eu încasam în locul fraților mei mai mici. Și de câte ori făceau ei ceva, o luam eu în freză. Eu sunt fel de Jupiter la noi în familie. Zeul războiului sau care era. Așa. Ei, în același fel, noi am fost așezați de Dumnezeu aici. Ia gândiți-vă că pământul ăsta, dacă era puțin mai jos sau puțin mai sus, dispăream într-o fracțiune de secundă. Deci pe noi, țineți-vă bine, dacă ne lovește un asteroid din ăla, nici n-apucați voi să vă gândiți, nici nu... Și ne-am transformat în praf stelar. Gândiți-vă asta. Totul e așezat perfect. Cum să vă spun? Echilibru perfect între pământ și apă care există pe Terra. Echilibru perfect care formează atmosfera terestră pe care noi o putem respira. Dacă ar fi puțin diferit, ar fi irespirabil. N-am putea să trăim aici. Deci toate aceste detalii, credeți că sunt așa întâmplătoare? Nu, că până la dimineață vă pot ține cu din asta. Ei, și am ajuns la concluzia că Dumnezeu nu există și eram în camera mea și citeam Frații Karamazov de Dostoevski. E un fragment acolo numit Marele Inchizitor, care ne prezintă cum ar fi dacă s-ar întoarce din nou Iisus și cum i-am spune noi că n-are loc în lumea asta noastră. Și în timp ce citeam în camera mea cartea aceasta, scrisă de Dostoevski, un scriitor rus, în timp ce citeam, am simțit în modul cel mai real, când eram confruntat cu atitudinea pe care o aveau oamenii față de Hristos sau ar avea oamenii față de Hristos, am simțit în modul cel mai real că Hristos este prezent acolo, în camera mea. N-a fost o iluzie, eu sunt un om pragmatic. Nu sunt unul din ăla care tot aude, tot vede, tot... Unii au tot ei, numai ei revelații, dar în modul cel mai real am simțit că sunt confruntat. Și știți cu ce m-am confruntat atunci? Fericitul Augustin povestește în confesiunile lui momentul în care se convertește și știți cu ce se confruntă? Cu păcatele lui și cu sfințenia lui Dumnezeu. Și în momentul ăla mi-am dat seama că sunt zero fără Dumnezeu. Că am nevoie disperată de Dumnezeu. Știți că nouă ni se predică în ultima vreme că avem valoare. Eu vă spun cât de multă valoare aveți. Fără Dumnezeu, egal cu zero. Suntem exact ca lutul. Avem valoare doar dacă stăm în mâna olarului. Și în timp ce conștientizam că sunt zero fără Dumnezeu, că am nevoie disperată de El și am avut această revelație, pot să spun, a existenței lui Dumnezeu. Și dintr-o dată am înțeles, nu știu cum vă spun, dintr-o dată am înțeles. Mi s-a părut ridicol felul în care am văzut lumea până atunci, dar am fost confruntat cu păcatele mele și am avut o stare, cum să vă spun eu, de disperare. O noapte întreagă am stat înaintea lui Dumnezeu și mi-am plâns toate păcatele și ce mi se părea foarte tare e că Duhul lui Dumnezeu mi-aducea aminte de păcate pe care le-am uitat până atunci. Și El mi le aducea aminte. Mi-aducea aminte și mi-am plâns toate păcatele înaintea lui Dumnezeu și am simțit o bucurie după aceea, exact cum zice Traian Dorz. Pocăința este lacrim, coaja amară, dar cu miezul dulce. Ei, de atunci încolo, sigur că, acum câte experiențe, fiecare dintre noi avem experiențe cu Dumnezeu. Experiențele cu Dumnezeu sunt subiective, țin de sfera privatului. Eu cred asta de cele mai multe ori. Și sigur, e bine să le aducem în fața bisericii ca să fie zidită biserica, dar nu puneți niciodată experiența în afara Scripturii. Pentru că dacă pornim de la experiențe și ajungem la Scriptură, putem să batem câmpii. Eu pot să vă spun, experiențele mele sunt subiective. Nu pot să vi le argumentez decât cu mărturia mea și atât. Am văzut pe Dumnezeu de multe ori lucrând în viața mea și vă pot da doar un exemplu. Când bunica era bolnavă acasă, o parte din copilărie mi-am petrecut-o în sat. Când bunica era bolnavă acasă, un om pe care nu-l văzusem până atunci a venit în casa noastră și a spus că va trăi, ea fiind bolnavă de cancer. Mi-a impactat foarte tare copilăria imaginea aceasta, cu toate că mai târziu am ajuns să mă îndepărtez de Dumnezeu. Dar nu voi uita niciodată momentul când în casa noastră a venit acest om. Până atunci o grămadă de pseudo-auto-intitulați proroci ziceau, văd steag negru. La noi când zice că vede steag negru, înseamnă caput, s-a dus omul. Normal că era bolnavă de cancer, n-aveau cum să vadă steaguri albe, numai steaguri negre vedeau. Omul ăsta, în ciuda tuturor celor care până atunci au fost cu zecile care au zis că va muri, pentru că a noastră casă era chiar gard în gard cu biserica, prin urmare toți prorocii treceau pe la noi pe acasă. Și au venit, omul ăsta lui Dumnezeu a venit și a spus doar atât. Fără să ridice tonul, i-am învățat chestia asta, că harul nu se măsoară în decibeli și noi, penticostalii, trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Harul lui Dumnezeu se măsoară în jertfa lui Hristos, în dragostea lui Dumnezeu, care e infinită. Așa că i-a spus simplu, de astăzi vei fi vindecată. Bunica și râs, adică ea era o persoană plină de viață. A trecut în urmă cu câteva luni în acele veșnice. Dar aș fi râs, eu eram copil, a zis, imposibil așa ceva, lasă-mă frate în amarul meu. Și s-a ridicat din pat în seara aia și a trăit după aceea foarte mult timp. Eu eram copil atunci, i-a trecut la cele veșnice în urmă cu câteva luni. Și Dumnezeu a mai făcut o minune. Acum, înainte să moară, a avut un atac cerebral în luna mai. Eu eram în Australia, am ținut foarte mult la bunica și fiind în Australia, a avut un atac cerebral, a orbit, a muțit și a căzut în comă. Și m-am rugat lui Dumnezeu să mai apuc să o văd, să vorbesc cu ea. Ai mei mi-au zis, acum mai bine să se ducă la cele veșnice, pentru că stă la pat, îi oarbă, nu poate să vorbească, e într-o stare de legumă, ca să zic așa. M-am rugat lui Dumnezeu să apuc să o mai văd, pentru că eu am fost foarte, foarte mult plecat și n-am apucat de câteva luni de zile, din păcate, că așa suntem noi. Știți cum e vorba lui Virgil Carianopol? Ce păcat că nu mai ești măicuță, că te-ai dus fără de timp în lut, ce pantofi ți-aș fi luat acum și ce haină azi ai fi avut. Sunt momente când regretele sunt tardive sau sunt târzii, degeaba vii mai târziu. Da? Dar atunci mi-am adus și eu aminte și am zis, mă, ce bine era dacă aș fi trecut pe acasă, pe la bunica, să apuc să vorbesc cu ea. Dar Dumnezeu mi-a făcut harul ăsta, când m-am întors, ea n-a murit, când m-am întors din Australia, am mers la spital și în mod inexplicabil, și asta, Dumnezeu mi-a făcut, cum să vă spun eu, harul acesta și bucuria asta, în mod inexplicabil, era oarbă, dar a început să vorbească, e adevărat, nu vorbea clar, dar era perfect conștientă. M-a întrebat dacă am venit din Australia, s-a bucurat că am ajuns acasă la familie, i-am zis că am avut un drum cu turbulențe, cu nu știu ce, mi-a zis că nu o să mă mai vadă niciodată, am stat cu ea de vorbă cam un ceas și după ce am plecat eu de acolo, am aflat după aceea că a stat în stare de inconștiență și la două zile a trecut la cele veșnice. Și o consider o minune pentru mine asta. Dumnezeu mi-a făcut harul acesta. Fiind în lucrarea Lui, mi-a făcut harul să-i prelungească câtva viața ca să pot să vorbesc cu ea. Ok. Hai că eu sunt predicator pentecostal bihorean și tot la fragmente din astea ajung, imediat fac și chemare. Dacă suntem botezați cu Duhul Sfânt, procesul de creștere este oarecum mai grăbit, accelerat? Da. Cred că botezul cu Duhul Sfânt are rol, să zic așa, nu pot să zic accelerează, să nu înțelegeți greșit, dar cred că botezul cu Duhul Sfânt are un anumit rol în creșterea noastră duhovnicească. Deci nu un fel de turbo al vieții noastre spirituale. Dar știți ceva? Apropo de botezul cu Duhul Sfânt, noi avem o perspectivă asupra pocăinței în general. Dom'le, se poate să fii mântuit fără botezul cu Duhul Sfânt? Da sau nu? Da. Da. Dar noi tot asta vrem să știm. Care e standardul minim ca să fim mântuiți? Aia e voie. No, bun, mi-am notat, aia am voie. Alaltă n-ai voie? No, bine, mi-am notat în carnețele astea, n-am voie. Știi de ce vă spun eu? Să fim pocăiți de nota 5. Vorba noastră a bihorenilor. Dom'le, măcar după ușă să ajungă în rai. Atâția ne înghesuim după ușă, oricum după porțile alea mari, încăpem mulți. Eu le-am spus unora, mă, fraților, eu când ajung în cer, sub cuierul cerului, o să mă uit să văd dacă sunteți pe acolo. Dar voi știți o chestie, la școală, dacă învățați de nota 5, cât luați? 4, 3, 2, 1. Dar dacă înveți de 10, 5 zice 1. 5-ul tot îl scoți, nu? Adică, dacă ai standardul foarte low, cum ziceți voi, adică foarte jos, păi ajungi, cum să spun eu, pe acolo, pe undeva. Când îți pui un standard cât mai sus, de aia să vreți toate experiențele posibile cu Dumnezeu, inclusiv experiența aceasta a botezului cu Duhul Sfânt. Nu spuneți, Doamne, eu pot să fiu mântuit fără asta, prin urmare, nu mă mai interesează, e suficient. Nu, nu, nu. Orice experiență cu Dumnezeu te ajută să crești spiritual și să te apropii de Dumnezeu mai mult. Ce așteptări trebuie să avem de la Duhul Sfânt și ce așteptări trebuie să aibă ceilalți dacă suntem botezați cu Duhul Sfânt? Cred că am spus suficient de multe lucruri pe tema asta. Vreau să reușesc să mai atingem și alte întrebări. Încă un lucru vreau să spun clar. Deci botezul cu Duhul Sfânt ca experiență nu e obligatoriu pentru mântuire, dar face parte din, cum să spun eu, din această cunoaștere a lui Dumnezeu. Cu cât mai multe experiențe cu Dumnezeu avem, cu atât îl cunoaștem pe Dumnezeu mai mult și v-am zis, creștere spirituală asta înseamnă să fie un proces de cunoaștere a lui Dumnezeu. Acum, nu vreau să explic foarte clar ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt, că intrăm pe un teritoriu minat și sunteți aici unii de mai multe confesiuni. Iacov 5:16. De ce am avea nevoie să ne mărturisim păcatele unii altora dacă avem deja un mijlocitor? Perfect adevărat. Păi eu, ca pastor, eu m-am săturat să fiu recycle bin. Total. Sau, ca să mă exprim pe înțelesul tuturor, tomberon. Mă înțelegeți? Tomberon. Ca să înțelegeți și voi, l-am tradus. E o chestie de engleză sofisticată, nu? Adică, măi, fraților, eu m-am săturat să vină la mine tot să mărturisească. Am făcut aia, am făcut aia, am făcut aia, de parcă aș fi un popă la care veni să mărturisiți. Am făcut aia, am făcut aia, așa cum gata, dau pe reset. Înapoi! Mai venim, iar am făcut aia, am făcut aia, și după aia delete all și iar. Și... Cum faceți voi pe internet cu delete all? Adică, băi, oameni buni, dacă aveți un păcat, Biblia spune clar, mărturisiți-l lui Dumnezeu, care e credincios și drept și El ne iartă. Adică nu trebuie să mă duc eu la pastor să mărturisesc păcatul și el mă va ierta. Nu, Dumnezeu mă iartă. Deci, da, nu, noi și avem vorba asta. Dumnezeu să te ierte. Dumnezeu să vă ierte. Adică Dumnezeu iartă. Singurul nostru mijlocitor, citiți epistola către evrei și vedeți, evrei, în special capitolul 4. Dumnezeu e cel care iartă, nu eu vă iert, nu pastor, nu vei. Frate, iar am păcătuit, iar am făcut asta. Nu, Dumnezeu e cel care iartă. Da. Atunci, ce rost are Iacov 5 cu 16? Foarte simplu. Dacă veți citi în context, înțelegeți. Nici nu spune acolo mărturisiți-vă cui să vă mărturisiți. Eu vă spun așa, mărturisiți-vă unui om matur spiritual. Nu de genul m-a mărturisit la cutare, că așa am simțit, frate, și apoi și el a simțit să meargă să spună tot la toți. Aveți înțelepciunea să căutați oameni maturi duhovnicește vorbind. Adică, Biblia spune că un orb, alt orb, unde poate să-l călăuzească? Nicăieri. Nicăieri. Adică nu te du la unul care e mai orb decât tine. Și m-am dus la un orb și zic, orbule, du-mă că nici eu nu văd bine și să vedem cum om fi. Nu. Caută un om matur spiritual la care să mergi să-i spui lupta pe care o ai. De ce? Ca să te ajute. Deci dacă tu ai un păcat, l-ai mărturisit Domnului, în momentul când l-ai mărturisit, Dumnezeu te-a iertat. Să nu mai ai momentul ăla îndoiel. Știu că diavolul vine tot timpul la tine și spune, te-a iertat Dumnezeu, nu te-a iertat, trăiești cu complexe de vinovăție. Vă spun ceva. De multe ori Dumnezeu vă iartă, dar nu vă puteți voi ierta. Zic încă o dată, Dumnezeu vă iartă, nu vă puteți voi ierta. Mă înțelegeți? Și asta e foarte rău. În momentul în care ți-ai mărturisit păcatul, Dumnezeu care e credincios și drept te-a iertat. Dar de ce să mărturisesc? Dacă ai un păcat de care nu te poți lăsa, du-te frumos, caută un om care e mai matur decât tine să te ajute să biruiești, să treci biruitor. Biruința, spune proverbe, vine în urma multor sfaturi bune. Căutați un sfat înțelept de la un om care sigur are ce să vă spună. Ok. Mai întreabă cineva că ce rost mai are, ce nevoie mai avem de rugăciunea prezbiterilor pentru ungerea cu undelemn. E altă treabă. E altă treabă. Nu are legătură cu asta. Aia cu rugăciunea prezbiterilor, inițiativa îi aparține întotdeauna celui care e bolnav. El trebuie să cheme pe cei care trebuie să facă ungerea cu undelemn și să se roage pentru bolnavi. Noi de multe ori, eu îi aud pe mulți frați, eu fiind pastor, că fratele nu a venit la noi când eram bolnav. Dar de unde să știu eu? Că nu sunt omniscient. N-am de unde să știu eu cine e bolnav. Biblia spune foarte clar să cheme pe prezbiterii bisericii. Dacă este cineva bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, îi vor face ungerea cu undelemn și se va ruga. Și se vor ruga. Deci asta, datoria ți aparține ție. Deci dacă ești bolnav și vrei ca prezbiterii să se roage, trebuie să-i chemi și ei să facă lucrul ăsta. Ok. Ai prea fain decorul ăsta, uite, aici, așa romantic. Trebuie să mă pun aici. O zici, frate, să nu ratez decorul, că atunci n-am cum să ratez. Mă, din când în când, uite ce fain e. Cu lumânarea. Există iertare pentru a doua oară și pentru a șasea oară. Și dacă da, cum? Mărturisește-ți lui Dumnezeu păcatul. Cum să nu fie iertare? Nu știu la ce te referi. Acum, nu suntem la iartă-mă. Sigur că există iertare la Dumnezeu, dacă vă referiți la Dumnezeu, în mod evident. Adică, sigur că există iertare și a doua oară, dar noi nu păcătuim cu gândul, este iertare și a doua oară, și a patra oară, și a cincea oară, nu. Harul lui Dumnezeu nu acoperă păcatele pe care noi le facem așa, într-un mod pervers. Lască Dumnezeu, nu. Dacă ai gândirea asta, înseamnă că ceva nu e în regulă cu pocăința ta sau cu viața ta spirituală. Dar sigur că dacă ai căzut, acum știți cum e și cu căderile astea, că unii dintre noi ni le planificăm din timp, exact ca și cu indulgențele în vremurile Inchiziției. Da? Nu că erau unii care cumpărau indulgențe la catolici, adică cumpărau niște hârtii pe care scriau așa, am voie să păcătuiesc cu tare și cu tare păcat și dădeau bani în avans. Dacă voiau să bată pe unul, cumpărau dinainte, vreau să-l bat pe ăla, indulgență, să fiu iertat de păcatul cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, înțelegeți? Și uite așa, ăștia își rezolvau păcatele. Nu e așa, eu din timp îmi calculez și zice, frate, am căzut accidental, dar groapa aia e tot acolo. Și nu știu cum accidental, că dacă tot te învârți în jurul gropii, s-ar putea să cazi la un moment dat în ea. Asta e o chestie de bun simț. Ok. Deci cum să faci față când trebuie să iei o decizie care pe tine te face să te simți mândru, iar pe altcineva îl face să te invidieze? Păi ia decizia aia care te face pe tine să te simți nu mândru sau mândră. Avem noi românii mândru și mândră. E o diferență între mândrie și demnitate. Eu înțeleg ce vrei tu să spui aici. E o mare diferență între mândrie și demnitate. Omul demn e omul care știe că poartă chipul lui Dumnezeu. Nu-i păcat, dimpotrivă. Trebuie să ne asumăm. Noi suntem purtători ai chipului lui Dumnezeu. Noi nu ne putem îmbrăca oricum, să venim la adunare cu părul ciufulit, îmbrăcați, vai de capul nostru. Nu, noi purtăm chipul lui Dumnezeu. Chestiune de demnitate asta, nu-i de mândrie. La noi, la pocăiți, multă vreme a fost confundată. Dom'le, eu smerit. Și apoi dacă smerit, vin așa. Cum m-am trezit azi dimineață? Așa, cu... oricum e la mod acum, nu știu, am văzut că e la modă să vii tot îmboțit și așa. Eu vă spun în felul următor. Una e să ai demnitate. Demnitatea, știi ce înseamnă? Să fii conștient că porți chipul lui Dumnezeu. Tu ești un purtător al chipului lui Dumnezeu. Ai fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta e demnitate. Mândrie îi să te consideri cumva superior față de altcineva. E un sentiment de superioritate, asta e altceva. Acum, eu zic așa, dacă ai o de luat o hotărâre care te face să te simți demn pe tine, în raport cu tine și cu Dumnezeu, ia hotărârea aia chiar dacă îi faci invidios pe alții. Nu-i bai. Să crape de invidie. Asta cu invidia mă distrează foarte tare. La noi, la românii, tare de tot asta cu invidia. Adică, noi avem o boală națională, domnule, asta. În Vechiul Testament se numește mândria ochiul rău. Ochiul rău, știi? Că unii au probleme cu ochii în privința asta. O boală a ochilor. Să știți că invidia este o boală a sufletului și a ochilor. A ochilor, da. Dumnezeu să ne vindece dacă avem problema asta. Știți că... Da, voi nu aveți. Mă întreabă cineva, dacă luptăm cu poftele, cu înclinațiile noastre păcătoase, cum să fac să scap de ele și să nu mai fiu ispitit? Păi, asta e dilema creștinismului de când există. Ce zice Apostolul Pavel? O, nenorocitul de mine! Lupt, zice, să fac binele, dar există ceva, zice în capitolul 7 din Romani, care mă leagă, ceva care, de care nu scap. Cine mă va scăpa de firea aceasta de moarte? Există întotdeauna și va rămâne întotdeauna lupta asta. Eu vă spun, de aia nu vă jucați cu păcatul. Dacă ai un anumit păcat și te complaci în acel păcat și după ce te pocăiești, vei avea tot timpul această tentație. Există consecințe ale păcatului și în privința asta. De aia mulți spun, domne, eu mă joc cu păcatul ăla, dar e foarte bine că Dumnezeu mă iartă. Da, dacă gândești așa, ascultă-mă bine, Dumnezeu te iartă. Dar rămân consecințe. Toată viața vei avea de tras din cauza prostiei tale, că n-ai fost vegheator când trebuia. Te-ai jucat cu păcatul, ți-ai format o anumită înclinație spre un anumit păcat, să nu crezi că dacă intri în apa botezului, după aia vei deveni un fel de superman spiritual și gata, nu mai ai de înfruntat niciun fel de problemă. Nu, ispita rămâne întotdeauna. Știți ce e ispita? E întrebarea, ce-ar fi dacă? Știți că există mai multe dimensiuni ale păcatului. Vorbește un psiholog creștin american. Prima întrebare e ce-ar fi dacă? A doua întrebare, asta deja e păcat, cum ar fi dacă? Și deja încep să setează calculatorul, cum ar fi dacă, și visez cu ochii larg deschiși. Și după aia, următorul pas e efectiv păcatul, fapta păcătoasă. Prima întrebare, ce ar fi dacă? Toți ne confruntăm cu întrebarea asta. Biblia spune în Evrei 4 cu 15 că însuși Mântuitorul a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Deci e diferență între păcat și ispită. Dragul meu, câtă vreme trăiești, draga mea, înțelege-mă bine, câtă vreme ești în viață și ai puls, te vei confrunta cu păcatul și la 80 de ani. Eu păstoresc o biserică de oameni, deci media de vârstă e vreo 60 de ani, pe acolo habar n-am, că am foarte mulți la 80 și ceva de ani, vreo 400 de frați, am mai mult înmormântări decât multe înmormântări avem așa, și eu am rămas uimit să văd oameni în vârstă luptându-se cu păcate, cu toate păcatele. Să nu vă imaginați că ajungi la un moment dat că gata, se lasă păcatul de tine. Nu. Că mai sunt unii care ar vrea să se pocăiască nu când se lasă ei de păcat, ci când se lasă păcatul de ei. Da. Cum să scap definitiv de gânduri negre și de stări de teamă, de anxietate? Niciodată nu pot să scap definitiv. Definitivă e doar moartea și prostia. Sunt două stări definitive. Prostul e egal cu sine însuși. Nu se schimbă niciodată. Vrat, eu așa de când îs. Doamne ajută! Cel mai mare păcat după mine e prostia. Și asta afirmă Solomon de la începutul cărții Proverbelor. Prostia este cel mai mare păcat. Păi nu prostia te-a pus pe tine să te apuci de fumat, nu din prostie. Frate, din prostie m-am dus în club, din prostie. Prostia te duce la curvie, prostia te duce la imoralitate, prostia te duce la hoție, prostia te duce. Și vă spun ceva, ce zicea Anton Pan, o chestie simpatică. Zicea el, prostia e mai rea decât moartea, pentru că de moarte vom scăpa prin înviere, dar de prostie niciodată. De aia vă spun ceva, nu pot să scap definitiv de gânduri negre și de stări de anxietate. Eu vă spun din experiența mea. Eu când mă duc cu avionul, tău mi-e frică. Oricât m-aș ruga, asta e o chestie organică. Sigur, fiecare dintre noi avem fobiile noastre, fricile noastre, micile noastre anxietăți. Nu înseamnă că în mod absolut am biruit teama. Hristos în grădina Ghețiman se ruga. Vă aduceți aminte? Și o stare de luptă pe viață și pe viață și pe moarte. Păi dacă Hristos se luptă cu toate aceste lucruri, da, păi noi. De-aia nu există, v-am zis, stare definitivă. S-a întâmplat ceva, ce? Contează modul în care biserica transmite cuvântul lui Dumnezeu sau e important doar să ajungă la cei nemântuiți, indiferent de mijloace? Eu nu sunt pe principiu, mijloacele nu contează. Scuză scopul. Asta e de nivelul lui Machiavelli. Știți că el lansează această celebră afirmație. Mijloacele scuză scopul. Deci dacă scopul e nobil, nu contează ce facem. Stăm într-un picior, eu nu cred asta. Eu cred așa. Cred că trebuie să fim relevanți. Asta e una, dar păstrându-ne demnitatea și nivelul biblic. Pentru că în momentul în care noi am coborât standardul, și asta nu pot să vă spun decât stând în picioare, noi dacă vrem să aducem pe oameni cu circ în biserică, cu circ o să trebuiască să-i ținem. Mă înțelegeți? Că mulți vin și spun, Doamne, noi avem Heaven's Metal. Și aveți, mă? Cer de plumb sau cum? De metal? Noi venim să fim relevanți, noi nu putem să coborâm standardul lui Dumnezeu doar de dragul de a fi relevanți, dar în același timp nici nu putem să venim să cântăm o muzică gregoriană sau un anumit gen muzical cu care nu se mai identifică nimeni, pentru că noi evanghelicii suntem acuzați tocmai din cauza aceasta, că mă rog, suntem prea permisivi în timpul nostru de închinare cu muzica și așa mai departe. Trebuie să înțelegem că trebuie să ținem acest echilibru între ceea ce afirmă clar Scriptura și trebuie să ne asumăm asta și pe de altă parte să fim relevanți pentru societatea în care noi trăim. Deci eu am curajul să afirm cuvântul lui Dumnezeu prin orice mijloc care nu mă compromite scriptural și care nu mă compromite ca om. Adică sunt chestii care pe mine, nu știu cum să vă spun, chestii de demnitate umană. Poate fi eu mai demn decât alții. Deci, în raport cu mine și în raport cu Dumnezeu. Atât. În rest pot să folosesc orice mijloc. Așa. Adică dacă te referi, de exemplu, să folosim radio, să folosim televiziunea, să folosim... Păi aduceți-vă aminte de Ezechiel. Cum transmite Ezechiel cuvântul lui Dumnezeu? Mi se pare genial. Dumnezeu îl cheamă pe Ezechiel și zice, vreau să te fac prorocul meu. Și după aia știi ce face cu el? Îl pune pe silent. Îi ia vocea. Și spune, acum transmite cuvântul meu. Păi ce putea să facă Ezechiel? Și Dumnezeu îl pune să facă un fel de pantomimă duhovnicească. Și zice Ezechiel, ia uite cum trebuie să le transmiți evreilor, să nu-și mai pună nădejdea în Ierusalim. Și cum o să faci? Da, Doamne, sunt gata. Sparge zidurile casei tale și așa amărâte, că tu ești rob aici în Babilon. Sparge zidurile casei și când o să treacă lumea pe lângă tine și să te întrebe ce-i cu tine, tu să le spui așa, exact cum sparg eu zidurile acestea, în același fel vor cădea zidurile Ierusalimului în care voi v-ați pus nădejdea. Puneți-vă nădejdea în Dumnezeu, nu în Ierusalim. Să spargi casa și să predici prin treaba asta. Dar cea mai dureroasă dintre toate experiențele lui Ezechiel și mi-l apropie foarte mult de suflet, îmi place tare mult Ezechiel și am predicat de 100 de ori, nu chiar de 100 de ori, dar de multe ori din viața lui, Ezechiel are un moment extraordinar de dureros. El n-a avut copii, el a fost crescut ca să fie preot și Dumnezeu îi zice așa, îți voi lua soția care este lumina ochilor tăi. Și când o să-ți iau soția, să nu plângi, să nu te îmbraci de înmormântare, să te îmbraci de sărbătoare. Și când evreii vor veni să te consoleze, să zică, frate Ezechiel, prin ce necaz treci, tu să le spui așa. Așa cum Dumnezeu mi-a luat mie ce am avut mai drag, lumina ochilor mei, soția mea care a rămas alături de mine la greu, în același fel, Dumnezeu o să vă ia vouă lumina ochilor voștri, Ierusalimul. Încredeți-vă în Dumnezeu. Orice mijloc, orice mijloc. Câte vreme păstrez demnitatea și relația mea corectă cu Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Cum să te comporți față de oamenii din lume? Păi eu vă zic o chestie. Cu oamenii din lume, fiți normal, dar totuși diferiți. Am un principiu pe care repet de multe ori când predic despre Iosif. Fiți normal, dar totuși diferiți. Știți ce înseamnă asta? Normal în raportul vostru cu ei, adică nu luați aerul ăsta sfințit. Dom'le, eu sunt pocăit, am un prieten care e din, nu-i din lumea evanghelică și mi-a zis, mă, voi pocăiții parcă ați fi mitraliere de versete biblice. Eu am impresia, zice, că voi știți toată Biblia pe de rost. Nu luați atitudinea asta de înțepați, mă înțelegeți? Eu nu vorbesc cu tine pentru că eu sunt... Nu, e o atitudine total greșită. Fii normal, dom'le, nu veniți de pe Marte, nu sunteți niște speriați. Învățați să vorbiți normal. Noi ne-am închis într-un limbaj al nostru, limbajul de lemn evanghelic, pocăiesc. Și vorbim, ne înțelegem numai noi, 4, 5, 6, avem noi limbajul nostru. Și eu când vin un predicator cum sunt eu, care iese puțin din tipare, sunt unii care se potihnesc, mă rog, în sensul în care ei înțeleg expresia asta în mine, tocmai din cauza asta. Dom'le, dar cum vorbește ăla așa? Pentru că noi ne-am închis în tiparele noastre, nu mai înțelege nimeni ce vrem să spunem. Ne-am închis în tiparele noastre, vorbim din clișee în clișee, cam din stânci în stânci, cum zice poezia. Din clișeu în clișeu. Și vorbim numai noi, nu mai pricepe nimeni, nici noi nu mai înțelegem ce vrem să spuneți. Învățați să vorbiți normal, să vă comportați natural, dar în același timp să fiți diferiți. Adică ce înseamnă să fii diferit? Adică când colegii tăi la școală copiază, tu nu copiezi. Când ei merg la club, tu nu mergi la club. Când ei beau, tu nu mergi cu ei la club să beți împreună. Când ei fumează, nu fumați. Deci asta înseamnă să fii diferit. Asta înseamnă să nu te potrivești chipului veacului acestuia, cum zice Apostolul Pavel în Roman 12:2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, adică să fii diferit în standardul tău moral. Asta își cere Dumnezeu. Așa să te raportezi la cei necredincioși. Eu nu cred că toată ziua, bună ziua, trebuie să le dai cu Biblia în cap. Următorul, cu o Biblie fără explicație, cum zice frate, zice, am o Biblie fără nicio explicație. Nu, ci pur și simplu să trăiești cuvântul în viața ta. Știți, noi trăim sindromul Iona. Știți ce a făcut Iona? Când fugea de Dumnezeu, s-a băgat undeva jos și a dormit. El știe ce ar fi trebuit să facă? Să stea lângă marinarii fenicieni, nu să le dea cu versete biblice, ci să stea acolo, să demonstreze că e un om al lui Dumnezeu. Și când vine furtuna, marinarii vin singuri la Iona și zic, Iona, n-ai tu un alt Dumnezeu, să ne scape el. Eu spun ceva, nu trebuie să-l bombardezi toată ziua pe colegul tău, trebuie să-i demonstrezi prin viața ta și când vine necazul, la fiecare vine necazul, când vine durerea, suferința, el o să vină la tine și să spună, eu știu că tu ești altfel, roagă-te pentru mine. Și atunci se vede cine l-are pe Dumnezeu. Că altfel poți să zici toată ziua în mod ipocrit, eu sunt creștină, uite ce zice Biblia în 1 Corinteni, capitolul 5 și așa mai departe, și când e de copiat, copiezi și tu, și când e de fumat, fumezi și tu, și toată ziua, mai bine n-ai zice. E ca și aia care își pun peștele pe mașină și mărg, știți? Adică stăteam odată la semafor și trece unul cu un pește, peștele e semnul creștinilor, nu lupește, cum a zis, nu, creștinilor care poartă peștele și trecut unul pe lângă noi și era o baltă și deci eram îmbrăcați în alb înainte să treacă. Deci, dacă toți ai asumat identitatea asta de pocăiți, e scris mare, sunt credincios, atunci fii, cum declar că ești, că oamenii nu văd ceea ce știi, cum v-am zis, oamenii văd ceea ce faci. După roade veți cunoaște. Lumea nu te cunoaște după identitatea pe care ți-o asumi. Eu sunt. Trăiește, Domne, cum spui că ești. Domnul să ne ajute la asta. Ok. Așa. Cum să ies biruitor dintr-o discuție despre Dumnezeu avută cu un ateu? Eu vă spun așa. Cu ateii n-ai cum să ieși biruitor dacă ei vor să creadă că Dumnezeu nu există. N-ai cum. Deci tu poți să le aduci toate argumentele, să stai într-un picior, să le duci argumentele fericitului Augustin, să știi argumentul teleologic și nu știu cum, de astea care să sune tare de la început, adică poți să le aduci toate argumentele. Dacă omul nu vrea să creadă, nu crede. Ce poți să faci? Să stai lângă el, să te rogi pentru el, să-l aduci înaintea lui Dumnezeu, să-i demonstrezi cu viața ta că există Dumnezeu, că degeaba noi declarăm, Dumnezeu nostru este viu și trăim ca și cum ar fi mort. Mă înțelegeți? Demonstrează că Dumnezeu e viu cu viața ta. Eu m-am săturat de gargara noastră, m-am săturat, suntem prea... Doamne, atâta tot declarăm. Noi avem niște declarații de presă de parcă am fi politicieni, tot din jumătate în jumătate de oră, alte declarații. Doamne, hai să trăim. Dacă s-ar închide toate bisericile o lună, mă gândeam odată, dacă odată s-ar da vacanță de la toate bisericile o lună, cât s-ar mai întoarce? Haideți, oameni buni, să trăim ceea ce susținem că avem în viața noastră. L-avem pe Dumnezeu viu. Păi demonstrează că Dumnezeu e viu în viața ta. Nu trebuie mai mare demonstrație decât asta. Ce argument vrei mai mare decât să demonstrezi că Dumnezeu e viu? Și când ai un ecaz, și când ai o problemă, și când te confrunți cu ispita, omul să vadă că Dumnezeu e viu în viața ta, că toate celelalte argumente sunt gargară și el le găsește pe Google dacă vrea. Pe toate. Și le știe, stai liniștit, le știe și poți să îi le înșiri, taca, 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 taca. Că dacă tu nu trăiești ceea ce spui, degeaba vorbești tu despre un Dumnezeu care nu-i prezent în viața ta. E un Dumnezeu absent. Și atâta tot. Deci nu trebuie să ieșiți biruitor dintr-o discuție cu un ateu. Niciodată nu trebuie să ieșiți biruitor dintr-o discuție cu el, ci important e că la sfârșit el să fie credincios. Acum vin întrebările grele. Cât îi este permis unui tânăr să discute cu viitoarea soție înainte de căsătorie? 6 luni și 3 săptămâni. Eu vă spun ceva, nu mult. Nu mult. Eu supra-saturat. De cât timp sunteți împreună? Da, de 4 ani. Mă uit așa să văd care a scris întrebarea. Eu nu. Cum eram la matematică, știi, când... Care-i cu mâna, văzut? Eu eram tot cu mâna, dar pe sub bancă. Eu vă spun ceva, ce rost are să vă ispitiți singuri? Adică nu sunt voi niște... Eu știu că voi aici în Dublin sunteți mai pocăiți și aveți o biserică extraordinară și... Dar să fim serioși. Adică, măi, oameni buni, să fiți realiști, în primul rând, în privința asta. Nu intri într-o relație până când nu vrei să te căsătorești cu o anumită persoană. Nu, o să vedem, încă nu ne-am hotărât, dar de cât timp sunteți împreună, dar de un an și ceva și încă nu ne cunoaștem. Hai să fim serioși. Până la urmă, și căsătoria este și un pas făcut prin credință. Dacă ești într-o relație cu Dumnezeu, reală, eu am văzut așa, mulți au ajuns să o dea în bară cu căsătoria după ce au făcut analize și ani de relație și abureli de genul ăsta, dar n-au avut o relație cu Dumnezeu. Deci au avut relații, dar cu Dumnezeu nu, cu psihologul, cu toată lumea, numai cu Dumnezeu nu. Și după aia au revenit la sfârșit, după ce s-au căsătorit, ei trăind înainte, sigur, și vin și încă și foarte cu un aer foarte trendy, foarte civilizat, frate, dragostea dintre noi a murit și vrem să o îngropăm într-un divorț onorabil, de parcă ar exista așa ceva, nu, de parcă moarte onorabilă. Noi rămânem prieteni, deci chestia asta mă tâmpește, nu mă iertați. Cum adică noi rămânem prieteni? Noi am divorțat, dar noi rămânem prieteni. Măi, oameni buni, dacă ești într-o bună relație cu Dumnezeu, să mă ierte cineva, să fii cel mai redus mental om, dacă ești într-o bună relație cu Dumnezeu, Dumnezeu dă daruri bune copiilor Lui. Mă înțelegeți? Nu ajunge careva să o dea în bară în căsătorie decât dacă e într-o proastă relație cu Dumnezeu. Poți să mergi la toți psihologii. Sau cum o zis un frate din greșeală, toți psihopații. Să ceri sfaturi. Degeaba. Degeaba. Dacă n-ai o relație bună cu Dumnezeu, poți să faci orice. Cât de deștept ai fi, cât de bun, cât de școlat, câte cărți. Noi avem 100.000 de cărți. Vai, câte cărți am eu și am citit în domeniul căsătoriei. Poți să citești 100.000 de cărți. Dacă n-ai o relație cu Dumnezeu, nu există, mă înțelegeți? Voi mă auziți? Fetelor, băieților, nu vă căsătoriți până n-aveți o bună relație cu Dumnezeu. Prostia asta că, domne, acum nu sunt bine, dar după ce o să mă căsătoresc, nu o să mai fiu tentat. Povești. Pentru că dacă tu ai o proastă relație cu Dumnezeu și intri într-o relație cu altcineva, lucrurile se complică și mai tare. Stai acolo, în plata ta. Și până când o să fii într-o bună relație cu Dumnezeu, abia apoi intri într-o relație de căsătorie. Și când intri într-o relație de căsătorie, când ești într-o bună relație cu Dumnezeu și când vrei și poți să te căsătorești, adică e o chestie asta, vreau să avem prieteni, are prietenă. Dom'le, eu nu pot să mai înțeleg. Și părinții unii, serios, să mă ierte, îmi pare rău că nu sunt aici, vreau să înregistrați asta și să transmiteți tuturor părinților. Părinților, vă spun ce spune Apostolul Pavel. Creșteți-vă copiii în învățătura și mustrarea Domnului. Nu există, domnule, la grădiniță, de ei sărbătoresc Valentine's Day. Eu uite, are deja prietena. 10 ani, are prieten, are prietena. Și după aia ne mirăm, domnule, dar cum a ajuns să păcătuiască? Păi simplu, foarte simplu. Deci nu există relații de prietenie la o anumită vârstă, mă înțelegeți? Punct și gata. Până nu vrei și până când nu poți să te căsătorești, n-ai cum să intri într-o relație de de prietenie. N-are niciun sens. Care e finalitatea? Nu înțeleg. Ok. Acum mă întreabă cineva cu noțiunea predestinării, calvinism, astea sunt chestii, wow. La ce se referă Biblia când spune că Dumnezeu a orbit pe cei necredincioși? Eu vă spun așa, dacă toți mă întreabă, crezi în predestinare? Da. Crezi în liberul arbitru? Da. Cum le împac? Foarte simplu. În primul rând, din perspectiva lui Dumnezeu, totul e foarte clar. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu e în afara timpului și spațiului. Un profesor de matematică mi-a desenat perfect relația noastră cu Dumnezeu. Îmi pare rău că n-am aici o tablă să vă desenez. Ar fi o linie, punctul A și punctul B. Punctul A e momentul când ne naștem, punctul B e momentul când murim. E o linie. Și după aia ne-a desenat un cerc și a zis, ăsta e Dumnezeu. Linia aia, din Dumnezeu, suntem noi și viața noastră. Dumnezeu este însă în afara timpului și spațiului. El este alfa și omega, început și sfârșit. Pentru el totul e clar. Deci calvinism clar, de la început. Dumnezeu știe de la început. Dar pe de altă parte, noi suntem pe linia timpului și în spațiu. Și noi, pe drumul nostru, avem totală libertate de alegere. De-aia nu înțeleg, domne, chestia asta. Noi toți vrem să fim în postura lui Dumnezeu. Lăsați-l pe Dumnezeu că judecata îi aparține lui. Din perspectiva lui Dumnezeu toate sunt clare. Din perspectiva noastră nu este nimic clar. Dar cuvântul lui Dumnezeu este ca o candelă pentru picioarele noastre. Prin cuvânt vedem ceva, nu mult, ca o candelă, puțin înainte și mergem înainte. Ok. Adi, îmi zici time out, bine? E cam time out, da? Nu-i? Da, bun. Sau zici în românește, timpul s-a terminat. Cum este, care este apogeul unui credincios? Când va ajunge în cer? Dar asta e apogeul unui om credincios. Momentul când va ajunge în prezența lui Dumnezeu. Asta cred eu. Aici pe pământ nu ajungem niciodată la apogeu. Cum poți să fii mai aproape de Dumnezeu? Păi asta v-am spus astăzi. Prin ce? Vă aduceți aminte? Nu știu, prin cuvânt, prin rugăciune, o raportare continuă la Dumnezeu și în biserică. Adică în strânsă relație cu ceilalți care vor să se mântuiască. Avem nevoie unii de alții. Doar așa îl poți cunoaște pe Dumnezeu mai mult. Adică și o chestie de voință. Nu-i numai așa, lasă că Dumnezeu, dacă vreau să mă mântuiască, nu, e o chestie de disciplină. Nu întotdeauna îți vine să te rogi. Deci dacă o să aștepți tu până când o să-ți vină ție să te rogi, e un exercițiu continuu de raportare continuă la Dumnezeu. Și asta trebuie neapărat să o faceți și să o facem fiecare dintre noi. Au putere duhurile asupra copiilor lui Dumnezeu atunci când acestea se roagă pentru oameni stăpâniți de duhuri? Măi, oameni buni, nu vă băgați la avioane. Eu vă sfătuiesc, dacă nu ești pilot, să nu pilotezi avioane. Nu vă băgați în lucruri care vă depășesc. Adică problema asta cu duhurile rele, sigur că există o lume malefică, să zic așa, spirituală, a celui rău. Eu vă spun așa, nu există creștin îndrăcit. Asta e clar. Deci teologia asta, dacă vreți să o numim așa, care susține că la fiecare program ne rugăm să mai fim eliberați de un duh, asta nu e de la Domnul. Pentru că dacă eu sunt locuit de Duhul Sfânt, n-am cum să fiu în același timp locuit și de un anumit duh. Sau încă un duh și încă un duh și iar ne rugăm pentru eliberare. Știu că o parte din mișcarea carismatică practică chestia asta. Ne mai rugăm pentru eliberare și încă o eliberare și încă o eliberare. Păi oricum, dacă sunt locuit de Duhul lui Dumnezeu, eu nu pot să fiu posedat. Dar există o diferență și vreau să mă ascultați atenți. Există influență demonică și există posesie demonică. Omul care e credincios, care îl are pe Duhul Sfânt, n-are cum să fie posedat de demoni. Asta e posesie demonică, asta e îndrăcitul. N-ai cum să fii îndrăcit când tu ești îndumnezeit prin prezența Duhului Sfânt în tine. Mă înțelegi? Dar poți să fii influențat demonic. Ce înseamnă influență demonică? Influența demonică în exteriorul meu. Deci diavolul din exteriorul meu îmi mai pune piedică. Prin tentație, prin ispită, eu mă împotignesc, cad, mă ridic și merg mai departe. Ei, dar omul care nu-L are pe Hristos și care nu are Duhul Sfânt în el și care nu este un templu al Duhului Sfânt, ăla poate fi îndrăcit, adică să aibă draci în el, să aibă duhuri în el. Și asta e diferența între un creștin și un necreștin. Un creștin nu poate să fie posedat demonic pentru că el are pe Duhul Sfânt și nu se poate. Și asta e o prostie. Domnule, mă duc la biserică și iar ne mai eliberează. Nu. Am fost odată pentru totdeauna eliberat de Hristos. Prin credința mea sunt locuit de Duhul Sfânt, dar pot fi influențat prin tentație, prin ispită, din exterior. Asta e diferența. Ok? Și eu vă sfătuiesc, nu luptați voi, nu vă băgați voi în rugăciuni de eliberare. Domnule, aici trebuie să fie oameni puternici, duhovnicește vorbim, oameni care au un exercițiu duhovnicesc. Când tu ești un copil, să te apuci să te lupți cu nu știu care. Diavolul are o putere mare, dar nici nu trebuie să ne fie frică de diavolul. Adică sunt oameni cărora parcă le e mai tare frică de diavolul decât de Dumnezeu. Ăștia superstițioși, acum să nu mi se întâmplă ceva. Nu, dacă sunt în împărăția lui Dumnezeu, vă spun ceva. Diavolul nu are putere asupra mea decât prin păcat. Punct. M-ați înțeles? Deci diavolul nu poate să-ți facă nimic câtă vreme ești sub ocrotirea lui Hristos, dar poate să aibă influența asupra ta prin păcat. Când diavolul pune stăpânire în viața ta printr-un păcat, deja e prima legătură. Și de acolo, dar v-am spus, una e posesie demonică, alta este influență demonică. Așa. Care este comportamentul care trebuie să aibă un tânăr într-un anturaj cu prieteni care nu sunt creștini? Păi asta v-am zis. Fiți normali, dar totuși diferiți. Adică, știți ce înseamnă asta, că v-am zis, deja e clar, tot, asta știm. Cum să te căsătorești? Cum să te controlezi? Nu. Dă pe acolo cumva. Sau ce să faci când oamenii te pun sub presiune? Adică când te enervează cineva. Eu când îmi pierdeam cumpătul, totdeauna tata m-a ajutat să-l mi-l găsesc. Ăștia care vă pierdeți rapid cumpătul. Ce să vă zic eu? Asta cu mă enervez, eu mă enervez. E grea, domne, asta e grea, că e temperamentul și ține de temperament. Adică dacă ai așa un temperament, dar știi ce zice Biblia? Pe mine asta, mie asta îmi place, zice, mâniați-vă și nu păcătuiți, dar să nu apună soarele peste mânia voastră. Adică sunt unii oameni care spun, domne, eu mă enervez, dar zice, mie îmi trece repede. Dar eu vă spun ceva, și o explozie atomică trece. Dar vreau să fac o afirmație foarte importantă legată de mânie. Mânia e ca și focul, până la urmă se stinge, dar ce facem cu cenușa? Zic încă o dată ca să vă... Deja aud cum lucrează mecanismul complex al minților voastre. Mânia e ca focul, până la urmă se stinge, dar ce facem cu cenușa? Eu m-am mâniat 3 minute, dar în alea 3 minute... I-am zis și la tata, și la mama... Am zis, tot ce aveam eu și ce n-aveam mai ales în cap, că sunt unii, noi la mânie spunem mai ales ce n-avem, asta e rău, că spui ce n-ai în cap. Ui. Și când vorbești fără să gândești, să ne ferească, Domnul. De aia, încercați să vă controlați temperamentul. Știu că e o chestie cu care ne naștem, unii suntem mai nervoși, alții mai... Cu temperamentul, eu vă spun ceva, nu se schimbă, eu vă dau o veste bună. Temperamentul nu se schimbă, dar poți să-l pui în slujba lui Hristos. Adică veți vedea, unii care sunt mai dinamici, aia înseamnă că-s mai nervos și la predică. Unul care e mai carismatic, pui temperamentul tău așa, mai vulcanic, îl pui în slujba lui Hristos. E unul mai melancolic, ăla scrie poezii de dragul lui Dumnezeu. Folosiți temperamentul, el nu se poate schimba. El poate să fie cizelat, format și așa mai departe. Dar uitați-vă la Moise. Moise devine cel mai blând om de pe fața pământului, de așa blând cum îi... Când se enervează odată de cu tablele legii, vă duceți aminte de asta. Nu se enervează de multe ori, dar și când se enervează, știți cum e vorba aia? Când se tulbură apele liniștite, înseamnă că vine furtuna. Adică sunt oameni care nu se enervează, dar și când se enervează, apropo de nervi, avea unul la un ghișeu fain și cu asta voi încheia. Te pregătești pentru... Misiunea iartă-mă. Era unul la un ghișeu și zice așa, avea o chestie simpatică așa. Zice, nu mă enerva, că nu-ți va plăcea de mine nervos. Avea pus aici o chestie. Eu vă spun ceva. Încercați să vă controlați temperamentul atât cât puteți. Și știu că atunci când zici, mi-a plăcut, zice, când e presiune, știu eu cine pune presiune, părinții de multe ori pe voi, că de-aia și zice Biblia, zice, părinților, nu vă întărâtați la mânie copiii. Câteodată părinții au darul ăsta de a vă întărâta la mânie. Ce să zic, o să vorbesc cu ei data viitoare, să nu vă mai întărâte la mânie, amin? Amin. Ok, cam acestea sunt întrebările voastre.